Turkiyada yakshanba kuni o'tgan saylovlardan keyin parlamentga kirgan partiyalar koalitsion hukumat tuzish imkoniyatlarini o'rganyapti. Muxolif partiyalardan hech biri prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on va bosh vazir Ahmad Davuto'g'li yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi bilan ittifoq tuzmoqchi emas. Hukmron partiya koalitsion hukumat tuzish taklifi bilan qaysi guruhga chiqishi ham hozircha noma'lum. Saylovlarni yaqindan kuzatgan o'zbekistonliklarning hozirgi vaziyat bo'yicha fikri tarqoq. Kimdir Adolat va taraqqiyot partiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Kimdir nazarida uning parlamentda ko'pchilik o'rinlarini qo'lga kirita olmagani Turkiya demokratiyasi uchun ijobiy hol. Hamkasbi Modil Ro'zaliyev Turkiya va uning tevaragida yashovchi o'zbekistonliklar fikrini o'rgandi.
Anqarada yashovchi Kamila ismli o'zbekistonlik nazarida hukmron partiyaning parlamentda ko'pchilik o'rinlarini boy berishiga Erdo'g'onning siyosiy raqibi Fathulla Gulenga aloqador kuchlar sabab bo'lgan.
Men AKP'ni boshidan beri ta'kid qilaman. Juda ham yoqtirardim oldindan, chunki haqiqatda Turkiyada Erdo'g'ondagi kuchli lider yo'q. Ancha davlatda ham yo'q, faqat Turkiyada emas deb o'ylayman. Haligacha o'ylayman buni. Lekin oxirgi mahalla to'g'ri, ozgina odam bilan kuch, pul bo'lgandek, bo'lgandan keyin odam sal o'zini yo'qotib qo'yish bo'ladi. Shunaqa ko'rindi ularda ham. Lekin shunda ham Turkiyani ular ancha oyoqqa turg'azishdi. Hamma taraflama. Lekin buni parallel davlatlar ko'risha olmadi. Anchadan beri ko'risha olmaydi Turkiyani. Xohlashmaydi oyoqqa turishini, kuchayishini. O'sha parallel davlatlar. O'sha uchun HDP'ni olib kelishdi, yo'q qilish uchun, iqtidori tushirish uchun olib kelishdi Atilabdan.
Suhbatdoshimning taxmin qilishicha kurdlar manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasi parlamentdagi faoliyati orqali terrorchi tashkilot deb hisoblangan Kurdiston ishchilar partiyasining rahbari Abdulla O'jalonni qamoqdan chiqarishga harakat qiladi. Anqaralik yana bir o'zbekistonlikning aytishicha hukmron partiyaning saylovlarda yaxshi natija ko'rsata olmagani iqtisodiyotga salbiy ta'sir qilmoqda.
To'g'risini aytsam, hozirdan o'zi saylovlarning ertasi kundan ekonomikki ta'sirli bo'lishi boshladi, chunki dollar va yevroda kurslar уже ko'tarila boryapti. Ya'ni turk lirasini qadrsizlanishi davom etyapti. O'zi hozir 2 kungacha 260 larda bo'lgan turk lirasining qadri bugun ertalabdan e'tiboran 280 ga ko'tarildi. Ya'ni bu birinchi ko'rishimiz bo'lgan salbiy natijalardan biri. HDP partiyasining asosiy xalqi kurdlar esa kechadan buyon bayram qilib nishonlashyapti. Umuman asosiy turklar kurdlarni ham parlamentga kirishi bir salbiy natija sifatida qabul qilinyapti. Bundan keyin butun partiyalar, o'sha 4 partiya koalitsion hukumatini qurishga kirishadi. Agar hukumat qurish olmasa, eng yaqin erken seçim deyishadi. Ya'niki yangi saylovga kirishadi. Bu ham ekim oyida, ya'ni oktyabr oyida bo'ladi deb taxmin qilishyapti.
Turkiyaning Alanya shahrida yashovchi Dilfuza ismli suhbatdoshim saylov natijalaridan mamnun. Uning nazarida Erdo'g'on so'nggi paytlarda Turkiya Respublikasining asoschisi Mustafa Kemal Otaturk siyosatidan og'ib ketayotgan edi.
AKP saylovlarda yetarli ovoz olib liderlikka chiqa olmadi. Chunki saylovlarga qo'shilgan HDP kam bo'lsa ham 10% ovozi bilan vaziyatni o'zgartirishga olib keldi. Agar AKP yutganda Turkiyaning ichki siyosati menimcha tamoman o'zgarardi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilardi, xalq noroziliklariga bu albatta olib kelinardi. Diniy o'zgarishlar va hokazo. Xalqning fikri bo'lingan. Ko'pchilik HDP, MHP, JHPni birlashishga ishonmaydi. Har bir partiya egani bo'lishni istaydi deb. Mani shaxsiy fikrim esa JHPga ovoz bergan bo'lardim, chunki JHP bu Otaturkchilar. Tarixdan bilamiz, bu Otaturkni qilgan buyuk ishlarini, davlatni qutqarib, xalqni to'plagan turklarni, kurdlarni hammasini birlashtirib qilgan ko'p ishlarini bilamiz.
JHP bu Jumhuriyat Xalq Partiyasi yoki respublikachilar. Ular saylovlarda 25% ovoz bilan ikkinchi o'rinni oldi va parlamentda 131 ta o'ringa da'vo qiladi. Bugun partiya markaziy ijroiya qo'mitasining majlisida kim bilan ittifoq tuzish xususida gap ketadi. Turkiya siyosati bilan yaxshi tanish Alisher ismli o'zbekistonlik saylov natijalaridan ranjiganini aytadi. Xalq Erdo'g'andek rahbarning qadriga yetmayapti, deydi u.
Erdo'g'an hukumati ostida Turkiyaning nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy kuchi ham orta boshladi va shundan keyin Turkiya iqtisodida ulkan o'zgarishlar yuz bera boshladi. Iqtisodiy revolyutsiya desak mubolag'a bo'lmaydi. Juda katta inflyatsiya darajasi juda katta edi. Mana shu inflyatsiya darajasini 6%gacha tushirgan mana shu Erdo'g'on boshchiligida hukumat bo'ladi. Ikkinchidan, Turkiya iqtisodida o'sish nihoyatda katta bo'ldi. Buni 3 barobargacha o'sish deya olamiz va kuchli 20 talikka dunyo iqtisodidagi kuchli 20 ta davlatni orasiga kirgan davlatlardan biri bo'ldi. Uchinchidan, xalqaro qarzlardan qutuldi. Erdo'g'onni siyosiy obro'ni oshirgan yana bir masala bu Falastindagi voqealarni bilaman. O'sha yerdagi xunrezliklarini baralla o'sha xalqaro minbarlarda, xalqaro konferensiyalarda baralla ayta oladigan kam sonli liderlardan biri bu Erdo'g'on deb bilaman. Har narsani borida qadriga yetishimiz kerak. O'sha tinchlikni ham, yaxshi liderni ham Turkiya fuqarolariga shuni aytaman doim, Erdo'g'onni qadriga yetishlaringiz kerak. Chunki bunaqa lider, bunaqa qo'rqmas, dovyurak, aqlli, har qanday ijobiy xislatlarga ega bo'lgan bir liderni boshqa, menimcha, turk tarixi ko'rmasa kerak.
Guli ismli suhbatdoshim Turkiyada ma'lum payt yashagan. Hozir Abu Dabida yashayotganiga qaramay, Turkiya siyosatiga qiziqishi so'nmagan. Uning aytishicha, hozirgi jarayonlarga to'g'ri baho berish uchun bir oz kutish kerak.
Nechog'lik yaxshi yoki yaxshi bo'lmagan bir o'zgarish deyishga hali menimcha erta. Buni vaqt va amalda erishiladigan natijalargina ko'rsata oladi. Lekin shaxsiy fikrimni bildiradigan bo'lsam, menimcha Turkiya uchun bir turk fuqarolari, turk millati uchun katta bir yo'qotish bo'ldi. Aynan AK Party 2002-yildan beri, ya'ni 10 yildan ko'proq vaqt davomida bu davlat va bu millat uchun juda ham ko'p ijobiy ishlarni amalga oshirdi. Xususan, haqiqiy demokratiya belgilarini Turkiyada ko'rsata olgan bir partiya sifatida men o'zim qabul qilganman AK Partiyani. Albatta, oxirgi paytlarda tashqi siyosiy masalalarda, ayniqsa Suriya va Iroq masalalaridagi qarorlari xatolik bo'lgani uchun turk millat vakillari orasida o'zini qo'llab-quvvatlaydigan turklarni sonini kamaytirdi. Men ham bularni xato qarorlarga qo'shila olmayman, afsuski.
Bugun Erdo'g'on va Davud o'g'li, prezident va bosh vazir uchrashib, vaziyatni muhokama qilishi kutilmoqda. Adolat va hukmron partiyasi 41% ovoz bilan parlamentdagi 550 o'rindan 258 tasini qo'lga kiritdi. Ko'pchilik uchun 18 ta ovoz yetmadi. Parlamentdagi ko'pchilik konstitutsiyani o'zgartirib, mamlakatni prezident tizimiga o'tkazishga imkon berardi. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.